habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen talaada ah bisha abril waa 19 sanadkan 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan waa muujadaha gaabgaaban ee 17-19 meter band iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa si wada jira idinku daadihinaya falastiin axmed iiman iyo anigoo ah cumar xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimona waxaa ka mid a muujado dabaylo wata oo maanta ku dhuftay dekedda magaalada muqdisho khasaarana u geystay maraakiibtii dekedda ku xirayd
dekeddu waxay leedahay meel la yidhaha break water oo macnaha biyaha hakisa iyaka markaa mawjada ayaa waxay kasoo dulbooday break waterkii dhulkii dhammaay oo open air iyada bakhaarada iyo maxuu ahay dhulkii badeecada la dhigi jooran waxay noqotay meel oo qalbiga ku jiraan
waxa aad sidoo kale dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dhallinyaradii soomaalida ahayd ee la sheegay inay toddobaadkan ku dhinteen badda mediteraneanka
doonta labaad waxaan ku saarnay 240 anigaad maqlayay ninka carabka markuu sheegay oo la hadlayay ninka kale dhahay 240 baa saaran dadku waxay ku dhammaadeen khamsay ku jireen dhulka hoosiku doomaha qololkoodii hoosay ku jireen ma fahanti doon weyn ba ah
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta xaaladda soomaaliya uga warbixiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhagaysan doontaan marka horena ku soo dhowaada warkii dunida
codbixiyaasha gobolka new york ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta ee doorashooyinka musharaxiinta madaxweynaha ee xisbiyada dimuquraadiga iyo jamhuuriga ra'yi ururinta doorashadan ka hor la qaada ayaa muujinaysa in hillary clinton oo dimuquraada iyo donald trump oo jamhuuri ah ay ka horeeyaan kuwa la loolamaya guul weyn oo ay ka gaarto doorashadan ayaa waxay xogayihii hore arrimaha dibadda maraykanka ku sii dhoweyn doontaa inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee xisbi ka dhisan maraykanka u matasha doorashada madaxweynaha sidoo kalena guul uu ka gaaro new york ganacsada trump waxay sare u sii qaadi doontaa rajadiisa ah inuu ku guulaysto musharaxnimada xisbiga jamhuuriga ka hor kulanka guud ee xisbiga ee bisha julaay clinton iyo trump ayaa labaduba xiriir qoto dheer la leh new york clinton oo gobolkaasi soo degtay ayaa laba mar ku guuleysatay doorashada aqalka senatka oo ay halkaasi uga tartantay halka donald trumpna uu ku dhashay gobolka ganacsigiisana uu ka abuuray
koox taalibaaniin ah ayaa saaka weeraray oo adeegsadeen qoryo iyo bambooyin ku qaaday magaalada kaabul ee caasimada dalkaasi afghanistan mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay inay ugu yaraan ku dhimatay weerarkaasi 30 qof halka ay sida oo kale ku dhaawacmeen in ka badan 327 qof weerarkaas ayaa lala beegsaday dhismo ay galaan unu ka tirsan xoogaga ammaanka ee afghanistan oo la shaqeeya wakaaladda sirdoonka ee dalkaasi isla markaana u qaabilsan ilaalinta madaxda afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi afghanistan ayaa warfadyeenada u sheegay in gaadhi laga soo buuxiyo 400 kilogram oo ah waxyaabaha qarxa loo adeegsaday weerarkaasi waxaanu mas-uulku tilmaamay inay socoto baadhitaan arrintaasi ku saabsan
maxkamada israa'iil ayaa maanta dembi ku heshay ninkii hogaaminayay dilkii aargudashada ahaa ee lagu gubay wiil yar oo falastiini ahaa sanadkii 2014 kaasoo horseeday dagaalkii qasa ee socday 10 maalmood maxkamadda ayaa diiday cudurdaarka yosef haim ben david ee ahaa inuusan lahayn caqli uu isku xakameeyo waxayna sheegtay inuu ka warqabay cawaaqibka ficiladiisa marka uu dilka geysanayay yosef ayaa waxaa lagu wadaa inuu xukun lagu rido bisha soo socota laba qof oo kale oo israa'iiliyiina ayaa goorsii horreysa lagu helay dembi la xiriira dilkan iyadoo mid ka mida lagu xukumay xabsi daa'in halka kan kalena uu markaasi lagu xukumay 21 oo xabsi ah dhammaan 3 qof ayaa qirtay dilka maxamed abuukhadeer kadib markii ay ka afduubteen bariga magaalada jeruusalem ayna u kaxaysteen dhulka keymaha ee israa'iil dembigan ayaa waxaa loo fuliyey aargudashada afduubka iyo dilka 3 qof oo dhallinyaro israa'iiliyiin ahaa oo markaasi mintidiinta kooxda xamaas ay ka fuliyeen daanta galbeed
dalka Ukraine iyo Ruushka ayaa lagu wadaa in ay gaadhaan heshiis ku saabsan in la sii daayo duuliyaha reer Ukraine Nadzehada Savchenko oo ku xidhan dalka Ruushka waxaana beddelkeeda ay Ukraine sii deyn doontaa laba sarkaal oo Ruush ah oo ay haysato xukuumadda Kiev iyo xukuumadda Moscow ayaa labaduba xaqiijiyay in labada madaxweyne ee labadaasi wadan ay telefoon ku wada hadleen isla markaana ay ka wada hadleen duuliyahaasi oo magaceeda la yiraahdo Nadzehada Savchenko iyo labada sarkaal oo iyagana laba magacooda la kala yiraahdo Alexander Alexandrov iyo waliba Yevgeny Yarefoy warku waxa uu intaas raaciyay in madaxweynaha Ukraine uu warfadiyeenada la hadlay isla markaana uu sheegay in madaxweynaha Ruushka ay ku heshiyeen in la sii daayo duuliyahaas reer Ukraine
halka warkaasi aad kala socotaan waa VOA Washington. Golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa kulan ay maanta arrimaha Soomaaliya ka yeesheen magaalada New York. Waxay warbixin uga dhigeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha ayaa ka hadlay dhalinyaro Soomaaliyeed oo la sheegay inay ku dhinteen dhawaan badda Mediterranean-ka iyagoo u tahriibaya Yurub. Horumarka siyaasadeed ee ay ku talaabsatay Soomaaliya doorashooyinka dhamaadka sanadkan dhacaya dhismaha maamul goboleedyada federaaliga ah amaanka iyo taageerada ay u baahan yihiin ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee Afrika ka socda si ay u sii wadaan dagaalka ka dhanka argagixisada wariyaha Maxamed Cabdi Xasan oo markaas qodobada madaxweynaha isagu soo indhiindheeyay ayaa studiyahan la fadhiyay Haysan Dheere
Maadsanid Falastiin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadalkiisi ku bilaabay warar ku saabsan dhimashada dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku dhintay xeebta badda cad madaxweynaha ayaa sheegay in hadii la xaqiijiyo dhimashadan badan loo baahan yahay in dadaal badan la geliyo sidii meydadka loo soo heli lahaa madaxweynaha Soomaaliya sheegay inuu ka codsanayo dalalka ay baddu marto inay baaraan dambiga laga galay caruurtan ee ah in loo gacan haadinayo kadibna ay dhibtan la kulmaan dhinaca siyaasadda Soomaaliya ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sheegay in 4 sano uu xilka hayay ay xukuumadiisu ku guuleysatay inay ka soo baxdo dagaal sokeeye 20 sano dowlad la'aana iyadoo iskuulo, isbitaalada iyo adeegyada dawladduna ay maqnaayeen waxa uu sheegay sanadkii 2013kii ay dawladdiisu qaadatay hanaankii higsiga cusub waxa uu sheegay in la qabiyo qoray dastuur cusub hanaanka federaalkan la hirgeliyay madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in guulahaas dhinaca siyaasadda ah loo baahan yahay in lagu kaabo dhismaha ciidanka qaranka waxa uu sheegay in askarta militariga booliska iyo ciidanka amniguba ayna muddo 22 sano ah haysanin tobab rasmi ah kubcin awoodeed iyo waliba mushahar fursadaasna uu uga faa'iideysanay fursadaasna uu ka faa'iideystay ururka Al-Shabaab oo dalka ku beermay markana oo lala argagixiso ka abuuray Soomaaliya iyo dalalka dariska ah maruu ka hadlay dhinaca horumarka siyaasadda ayaa madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in toddobaadkii hore ay si guul ku jirtay isugu raaceen dhaqangelinta tub doorasho lagu galayo dhamaadka sanadka 2016ka marka arintaasi la eego ayaa madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay inay hayaan wadadii saxda ahayd iyadoo markii ugu horeysay uu hanaanka dimuqraadigu ka hirgelayo Soomaaliya muddo 74 sano madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay 3 sano ee u dambeeyay ay si guul ku jirtay u dhiseen 3 ka mid ah 4 dowlad goboleed ee Soomaaliya ka kooban tahay waxa uu sheegay inay si adag uga shaqeynayaan dhismaha maamul goboleed kale kaas oo ay ku mideysan yihiin labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe sidoo kale waxa uu sheegay in heshiis laga gaaray kala cadeynta waxa uu noqonayo maqaamka gobolka Banaadir dhinaca dhismaha ciidanka ayaa madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay uu ka hadlay waxana uu sheegay in taageerada caalamka ee hay'adaha amniga ee Soomaaliya ay tahay arrin muhiim ah waxa uu sheegay in dawladdiisu ay qaaday tallaabooyin muhiim ah oo ay ku hubinayso daahfurnaan iyo isbeddel dhinaca amniga iyadoo la abuurayo hanaan lagu la socdo waxa uu sheegay in la hubinayo qorista ciidanka iyo mushaharkooda waxa uu sheegay inay ka shaqeynayaan isku dhafka ciidanka qaranka iyadoo 4 guuto Jubaland ku sugan ciidanka qaranka lagu daray madaxweynaha ayaa intaasii ku daray in qorshuhu yahay in 2 guuto kale oo ciidankaasi Jubaland bisha July ciidanka lagu daro dhinaca Puntland ayuu sheegay in bisha dambe uu sidoo kale qorshuhu yahay in 3,000 oo ciidanka Puntland isna qayb ka noqdo ciidanka qaranka hase yeeshee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in aan la iska indhatiri karin in qaadista cunaqabateynta hubku ay tahay arrin lagama maarmaan ah marka laga hadlayo dhismaha ciidan Soomaaliyeed dhinaca maaraynta maaliyadda ayaa madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in xukuumadda ra'iisul wasaare Sharmarke ay sharci dhowaan ansixisay waxa uu sheegay inuu isha golaha amaanka ku soo jeedinayo sida ay muhiim u tahay aqoonsigii hay-adda lacagta adduunka ee i m f kadib 25 sano. Waxa uu sheegay in i m f ay xaqiijisay in dhaqaalaha soomaaliya uu kobcay 3.7%, taasina ay tusaale cad u tahay in soomaaliya ay ku socoto waddadii saxda ahayd. Ugu dambeyntii, madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in taageerada golaha ammaanku ay lagama maarmaan tahay. waxyaabaha uu soo bandhigayna ay yihiin kuwa dan weyn ay ugu jirto soomaaliya oo mid ah, xor ah, ammaan ah, dimuqraadi oo federaal ah, taas oo nafteeda iyo dunidaba nabad kula noolaanaysa.
mahadsanid maxamed cabdisandheere oo noo soo koobayay khudbadii madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu ka jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotiinna waa v o a washington. sidaad idaacadaheenni shalay iyo xalayba ku maqlayseen, boqolaal dhallinyaro afrikaan ah oo ay soomaali badan ku jiraan ayaa la sheegay inay ku dhinteen duunyo ku qallimay badda mediteraniyaanka iyagoo u sii tahriibaya qaaradda yurub. haddaba v o a da ayaa dad kala duwan iyo qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday shilkani wax ka weydiisay sida ay wax u dhaceen, inkasta oo aysan jirin ila madax bannaan oo xaqiijinaya dhacdooyinka. haddaba wariyaha wararkii ugu dambeeyey arrintaas ku saabsan ayaa waxay noo haya wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar.
xogta laga helayo doonta ku degtay badda u dhexaysa Masar iyo Talyaaniga ayaa noqotay mid aad u adag in la helo faahfaahinteeda, waxaana sababta ugu weyn ah iyada oo ay ka gaabsadeen dowladaha Masar, Talyaaniga iyo Griigu in ay arrintan faahfaahin badan ka bixiyaan ama qaarkood ay iska fogeeyeenba. hase ahaatee, xogta keliya ee la helay ayaa ah dhallinyaro ku sugan jasiiradda Kalamata ee dalka Griiga oo v o a u sheegay in ay ka mid ahaayeen dadkii ka badbaaday doontaas. liibaan shacni oo ka mid a 23 dhallinyaro ah oo jasiiraddaas ku sugan ayaa v o a u sheegay in ay dhallinyaro badan oo la socotay ay badda ku dhinteen.
walaal, waxaa soo baxnay wallaahi jimcihii dhaweyto, jimcihii ka horreeyey, kabacdina doontii weynadeen naloo waday ayaa dad baa ku jiray ilaa 200 dheeraad marayay. 200 kale markii ay fuuleen bay iyadu culays dareentay baashii, way dhacday, macnaha culayskii awgeed. annagu markaa in yar 23 qof oo xagga soomaalida adusteediiyo 7-8 qof oo xaggan haray ayaan kaga hadnay doontii, iyo 4-3 qof aan kaga hadnay, iyo 4 qof oo lasoo badbaadiyey. annagu waxaan samayn karnaa ma jiro, dadkii way daateen, dadkii haddii lasoo wada guuri lahaa way dhacaysaa.
marka halkii baa kaga soo dhaqaaqdeen?
dadkii halkii baa khasab lagaga soo dhaqaaqay.
kadib markii xogtaas shalay la helay, waxaa weli adag in faahfaahin intaas ka badan la helo, waxaana wararka soo baxaya qaarkood ay sheegeen in qaar ka mid a dadka badbaaday ay warbaahinta u sheegeen in ay ka yimaadeen meel aan ahayn Masar. hase ahaatee, arrintaas waxaa beeniyey maanta Asad Maxamed oo ka mid a dadka saarnaa doontaas burburtay lafteeda, oo goor dhaweyd v o a la hadlay isaga oo ku sugan jasiiradda Kalamata oo ka tirsan dalka Griiga.
yaw, annagu waxaan ka nimi markeenii hore Masar, aan ka nimi Masar, annaga markay baa dhammaanteeni kaa nimi.
Asad iyo dhallinyarada kale ee Soomaalida ah ayaa sheegaya in ay Masar ka yimaadeen. mar aan weydiiyey inuu og yahay Asad sababta keentay in dad badani ay doontooda ku dhintaan, ayuu ii sheegay.
til midda doontay oo dadka laysana oo dadka oo dhan ay ku dhammaadeen, mid bira eedoo xataa doonta meel la qabsada maleen, way degtay dhulka eos hoos baade badiyaa liqdayay oo dhan, dadku waxay ku dhammaadeen, khanday ku jireen dhulka hoosay, doomaha qololkoodii hoosay ku jireen, ma fahanti doon weyn ba ah
soomaali
markaa waxa dhammeeyey waxwaay dadka qaybta hoose iyo.
Asad ayaan mar kale weydiiyey in ay dhacdadan uga warrameen dowladda Griiga ama hay-adaha kale ee soo booqday, wuxuuna sheegay
hawsha iyo dadki inay dhammaadeen way ogyihiin, sawireed naga qaateen oo dadka oo dhan xaaladdeen way ka warqabaan. hadda meel baan ku jirnaa oo sharciyaa laydin sameyn
mar kale ayaan weydiiyey tirada ay ku joogaan jasiiradda Kalamata.
in 3 qofood baana qiyaasatama soomaali inta ah oo soomaaliya waa 23 reebuqooyi ree koonfurga ay ahaadaanba waa 23 qofood wey.
dhallinyaradan ayaa iyagu v o a u sheegay in boqolaal soomaali ahi ay doontaas ku dhinteen. hase ahaatee, waxaa adag in warkan ay xaqiijiyaan dowladaha iyo ciidamada ka agdhow goobta ay wax ka dhaceen. waxaa kale oo xogta oo sugan in la helo sii adkaynaya goobta wax ka dhaceen oo aan sugnayn, xilliga ay wax dhaceen oo durugsanaa, iyo doonyaha tahriibta oo si talantaalli ah u socda. qaar ka mid a dhallinyarada ku sugan dalka masar oo aan la sheekaystay ayaan weydiiyey in ay dhacdadan ka warhayaan, waxayna badankoodu ku taxayaan magacyo iyo saaxiibo ay sheegayaan inay ka mid ahaayeen dadka ka baxay dalka masar oo loo sheegay in ay badda ku dhinteen. Badankoodu waxay warka ka heleen dhallinyarada badbaaday markii ay la soo hadleen, sida uu iga warramay maxamed cabdi guuleed.
Iyo waxaa nala soo hadlay wiil ka badbaaday ayaa wuxuu naga soo garaacay dalka Greega.
Magacii?
Isagoo inankaasi Khaalid baa la yidhaahdaa. Markuu nala soo hadlay jawigii dhan baa iskuda bedelay. Saaxadii dadkii meesha joogay dhan baa mar keliya muruga ku habsatay. Dadku inkastoo de markii la yidhi waa markii hore la yidhi waxaan waa been, waxaan ma dhici karayso. Laakiin warku markii dambe uu iska soo baxay, wiil kadib uu iska soo baxay inay doontaasi shilkaas ku kacay.
Adigu dad intee la eg baad ka garanaysay doomaha doonta degtay?
Waxa weeyaan maalinba ilaa yoomana hada aynu joogno, maalinba mid baad ku arkaysaa mataqaanaa meelahan social media qofaas lahayd meelahan uu kula jooga oo lagu leeyahay doontaasi ula socday oo ninkaasi waa marxuum.
Dhallinyarada xogta badan u haysa safarada tahriibka ee Masar ayaa ii sheegay in ay jiraan dilaaliin ama dad wakiillo ah oo arrimaha tahriibka ka shaqeeya, kuwaas oo dhallinyarada geeya goobo lagu hayo. Waxaana wararku intaas ku sii darayaan in laashash yaryar lagaga qaado dhallinyarada xeebaha dalka Masar kadibna loo geeyo doon badda dhex taagan. Doontaas ayaa haddana dhallinyarada inta ay qaado waxay u geysaa doon kale oo badweynta durugsan dhex taagan. waxaa suuragala in rakaabka ay u baahan tahay doonta badweynta taagani marar kala duwan loo geeyo. dhallinyarada badbaade ayaa sheegaya in masiibadu ay dhacday markii doonta badweynta shishe joogta loo geeyey, islamarkaana doontaas la saaray rakaab ka badan intii ay qaadi kari lahayd, halkaasna uu shilku ka dhacay. kooxda badbaade ayaa iyagu saarnaa sida ay ii sheegeen doonta labaad ee tahriibayaasha, hase ahaatee Asad Maxamed oo ku sugan Kalamaata ayaa isagu ii sheegay in uu maqlayey tirada doonta labaad saarayd.
doonta labaad waxaan ku saarnay 240 anigaad maqlayay ninka carabka markuu sheegay oo la hadlayay ninki kale dhahay 240 baa saaray.
ilaa haatan xog sugan ama faahfaahin lagama hayo sida wax u dhaceen marka laga saaro macluumaadka dhallinyaradan laga helay.
waa hagaag dhegeystayaal, aad ayuu umaadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar. haddana warbixin arrintaas ku saabsan oo magaalada London ee ariga Ingiriiskana looga soo diray waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iman.
dhinac kalena cumarow, dhallinyaro Soomaaliyeed oo lagu qiyaasay in markaasi 75% ay ka yihiin bulshada Soomaaliyeed ayaa ka mid a tahriibayaasha ugu badan ee ka imanaya qaaradda Afrika, kuwaasi oo u bareera in ay kasoo gudbaan badda Mediterranean-ka iyagoo raadinaya fursado nololeed. in badan oo ka mid a dhallinyaradaasi waxay ku dhintaan badaha xilliga ay ku jiraan safarkaasi halista wata. haddaba maxaa sababa in dhallinyarada Soomaaliyeed ay tahriibaan oo naftooda ay khatargeliyaan? wariyaha v o e da Ridwaan Xaaji Cabdulle ayaa arrimahaasi ka wareystay Maxamed Cumar Deeq oo markaasi cilmiga bulshada ka bartay jaamacadda London Metropolitan University, waxaana uu ku bilaabayaa sababaha keena tahriibka.
waxaan u kala qaadi lahaa arrintan qasbaha in dhallinyaradu ay u tahriibaan noloshaan iyo dhibaatooyinkan aada arkaysa ee dhacahay maalinba joogtada oo aan ahayn markii ugu horreysay iyo markii labaad iyo markii saddexaadba. ta ugu horreysa waxaa ugu muhiimsan arrintan fursad la-aanta shaqada aysan haysan. waxaa jira problems badan oo qofku mar hadduu rajo la-aan ku yahay waddankii ama meesha uu ku nool yahay, wax kasta oo noloshaas uu kaga badbaadi karo oo uu ku heli karo waxa uu tabahayaa nafta inay u biimayaan way keeni kartaa. fursad la-aanta shaqo oo aan hadda hore ka dhawaajiyo, waxaa kaloo arrinta kaloo muhiimka ay tahay oo arrimahan sal u noqon karta waxay tahay wacyigelin la-aanta dhallinyarada haysata oo maanta maamulka ama dowladda jirta aysan awood u lahayn inay maanta ka saari karta dhibaatooyinkaas oo ay arad u abuuri karta dhallinyarada maanta jirta wacyigelin iyo shaqo iyo nolol iyo rajo ay ku joogi karaan waddankooda. runtii fursadaha aan adduunka hadda dadka oo ay aada u malaynhayaan waxaad moodaa in laisdhaafahayo oo dib loogu noqonhayo dadkii qurbaha joogana ay runtii xaqiiqada dibadahayaal ay ogaadeen oo ay diyaar u yihiin maanta inay waddankii ku noqdaan wax ka qabtaan. tan labaad waxay tahay, waan arrintan hadda kaga faa'iidaysan lahaa, waxay tahay wacyigelin la-aanta oo ah inaysan fursad aysan jirin dhallinyarada maanta jirtaa lagu wacyigeliyo oo loo sheego problemka iyo khatarta ku jirta arrintan tahriibka ah iyo halka ay ku socdaan nolosha kaga horeysa oo ay ku fakarhayaan inay tahay mid khayaali ah oo aan waxba u taraynin. problemska badan ee Yurub ka taagan iyo problemska badan ee dadka caalamka adduunka maanta soo wajahay, waxaad moodaa inay dadku ka aqoon la-yihiin oo aysan runtii helin wacyigelin ku filan inay kaga maarmaan oo ay waddankooda joogaan ku shaqaystaan.
marka la eego dabcan dhibaatooyinkan aada soo taxday ee rajo la-aanta iyo fursado shaqo inaanay jirin iyo wacyigelin la'aanta isbiirsaday inay sabab u noqon karaan dhalinyarada faraha badan ee tahriibaya ee khatarta naftooda gelinaya. Maxaa haboon oo looga hortegi karaa ayay kula tahay halista noocan oo kale oo marar fara badan soo noqnoqotay?
Runtii sidaan hore kugu sheegay, muhiimadda ugu weyn waxay tahay in la helo wacyigelin ka timaada laba dhinac oo ah inay dowladda maanta jirta ay mathalaysaa runtii ay iska xil saarta sidii ay u wacyigelin dhalinyarada maanta ka jirta, iyo iyadoo laamaha kale ee bulshada sida wadaadada iyo dadka waalidiinta ah iyo ummadda waa ku tabahay runtii inay wax u sheegi karaan dadka maanta oo haysta fursado ay ku wacyigeliyaan u sheegaan problemka dhibaatada jirta. Waxaa xaqiiq ah oo mar walba aan la iska initirino waxay tahay Soomaaliya maanta 80% waa dhalinyaro, waxa maanta kusoo haray waddanka waa dhalinyaro, iyagana problemka ugu weyn oo haystaana waxay tahay wacyigelinaansan hadda hore usoo sheegay iyo awooddii iyo oo dowladda hadda maanta jirta oon awood u lahayn inay wacyigelinta intaa la eg iska xil saarta sida dhalinyarada uga saar lahayd dhibaatooyinkii ma ay ku fakarahayaan tahriibka iyo waxyaalaha ku saabsan. Tan kale waalidiinta ayaa ayaga laftirkooduna waxa ay tahay qayb ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee wacyigelinta runtii abuuri kara. Inkastoo aada moodayso mararka qaarkood waalidiinta laftirkoodu inay caruurtii u heli karaan fursadaha ay ka sugahayaan ama nolosha ay ka sugahayaan inay waddanka ka helaan oo ay ku shaqo tagaan, sida haddii ay aqoon noqon lahayd iyo haddii ay fursado kale oo ay kaga faa'iideystaan caruurtaasi oo looga maarmo inay dibadaha u dhoofaan, midna aysan u abuuri karin waalidku. Marka that's the problem. Iska marka maanta looga faa'iideysan karaa waxay tahay in la helo wacyigelin laba dhinac ka timaado, sidaan hore usoo sheegay, oo xag dowladeed iyo xag bulshada markaa u joogta dadka.
Arrinta ku saabsan in hadda laga shaqeeyo ama laga fakara sidii fursado shaqo dhalinyarada loogu abuuri lahaa, loo dareensiin lahaa in shaqooyin la abuuri karo, rajo la abuuri karo, ahmiyad intee le'eg ayay leedahay xilligan?
Arrintaas aad ka dhawaajiso waa arrin u taala maanta haddii hoggaanka sare ee dowladda maanta ninkii mathalahaya. Wax badan baa laga qaban kara, saan aaminsanahay, laakiin ahmiyadda halkaas lama saarin iyo awooddii iyo xoogga. Waxaad moodaa inay maanta dowladda jirta ama maamulka jira uu ka gaabiyay arrintaasi. Marka waxaan qabaa runtii fursadda keliya ah ee maanta lagu heli karaa waxay tahay si dhibaatooyinkan soo noqnoqonhaya caalamkana taabtay, waddankana taabtay, waalidiinta Soomaaliyeedna taabtay, in loo helo way dadka lagu wacyigeliyo oo loo sheego dowladuna xil iska saarto arrintaas, fursado shaqo abuurto, waxbarasho u abuurto, runtii awood la siiyo. 80% wax yar ma ah maanta dhalinyarada maanta waddan ku jirtaa. Waa halka keliya ee maanta problemska dhibaatooyinka ugu waaweyn waddanka ka jira maanta in wax laga qabtaa dowladda ay u baahanta.
Kaas waxa uu ahaa Maxamed Deeq Cumar oo markaasi cilmiga bulshada ka bartay jaamacadda London Metropolitan University. Waxa uu warramayay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London jooga.
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal, haatanna Muqdisho. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ay maanta mowjado ku kaceen degada magaalada Muqdisho, kuwaas oo khasaare u geystay maraakiib iyo badeeco degada taalay. Xilliga ay dabayluhu dhacayeen ayaa waxaa degada ku xidhnaa 3 markab. Haddaba wariyaheena Falastiin Axmed Iman oo haatan igu helinaysa stuudiyaha ayaa siday wax u dhaceen ka wareysatay Axmed Cabdi Wataac oo ah la taliyaha maamulka degada Muqdisho.
wallaahi horta waxaan saakay 4 saac ayaan waxaan dareemay in isbeddel uu ku jiro badda barke. Waxaan dareemay in biyihii inta kaceen ay cara ay soo baxday. Saakay adigu 10 aroornimo ayaan dareenkaasuna galay, laakiin awooddu waxay dib isku bedeshay maantay. adigu markay ahayd 3:00 markay ahayd, waxaa dekedu waxay leedahay meel layiraa break water oo macnaha biyaha kisa biyaka, markaa mawjada ayaa waxay kasoo dul booday break waterki dhulkii dhamaay oo open areada bakhaarada iyo maxuu ahay dhulkii badeecada la dhigi jooran waxay naqatay meel oo galbiya ku jiraan maraakiibtii. Badi waa iscalaajisay maraakiibtii oo idil waxaa goostay xirgihii wada gooyeen. marka adigu isbeddel weyn oo xag uu rabaani barnaamij oo aada u soo rabaaniyaan ugu dhacay. marka waxaan dareemaynaa imira isbeddelayeen inay hadaan dareemaynaa, waxaa idaacadu ay sheegayaan Babuurtaanindia for example Madagaskar iyo nawaaxigaas in dhul gariir ka dhacay. marka saameyn ayay nagu yeelatay sida la soo gudbiyanayo xeebaha oo dhan, barnaamijka soo wada taabtay
marka ma jirtaa wax qasaar ah oo hadda dadka magaalada Muqdisho ay ka geysatay tsunami-das
ha ma sha Allah qasaar waxaan ugu filan hadda dadkii dhulkii baar xadihii dhamaay ee la dhigi jiray badeecadaha waxa fadhiye biyo dhulkii oo decorate-ka ahayd oo decoration ahayd oo adkay oo containeradii la dhigi jiray dhamaan waa dudumeen laamiga ah afeeqmay marka khasaare oo nafeedna ma gaarin alxamdulillah laakiin khasaare oo asatisana gaari
in ma jiraan wax maraakiibti iyo doonyihii ku xirnaa maadaama ay xargaha goosteen wax khasaare ah oo soo gaaray iyaga
ma hortaana ma waxaan noo xiray saddex markab oo mid oo yahay xoolo qaad oo xoolo la saaray iyo laba markab oo ay ka digaysa badeeco oo sonkor ah labada marka markay xiriir gooseen gadaal goos ay soo aadeen waa isku dhacaan mid aad dalooshaday laakiin midkii xiriirkii ka dhamaadeenna waxaan u adeegsanay gujisyadii ama qalabka la yiraahdo taagagaan ku celinay markii dambena automatically labadiiba banaankan u bixino baroosintoodaan u dhignay badda anchorage-kan geynay marka khasaare weyn oo ma jirto maasha allah maraakiibtuna waa badbaadeen asatiskii kaleetoodo guud oo badeecadihii iyo containeradii iyo alxamdulilah waa badbaadeen laakiin laamigii oo dhulka ayaa feeqmay asaa dekedii oo dhan waxay naqatay meel oo dhagxaaneed dhooban tahay
marka ma jirtaa wax kaleeto oo saameyn ah oo aad kadib markii ay arrintaasi dhacda aad dareenteen waqti intee la-eg ayayse socotay duufaantaas biyaha wadata
waxay socotay ilaa galabta 11:15 ayaan anigu kasoo dhaqaajiyey waa socotaa duufaantii kadibna operationkii oo dejinta iyo saaridda iyo dhaqdhaqaaqii movementigina wuxuu istaagay galabta 3:00 istaagay intii ka dambeeyay khasaare waxaa nooga filan saab waqtiga ayaa laga dekedu waxaa waaye waxa la yidhaahdo hook cycle ku shaqeysa wiishka wareega marka wax soo saarkii iyo operationkii dekedda iyo movementiyaasha wixii dhammaan dhaqdhaqaaqii waa hakadaa galay tiilnawna waa macnaha waa taagantahay gaadiidkii raray baaka usoo baxay maraakiibtii oo la dejinayay anchorage badweynta jiraan operationkii dhaqdhaqaaqii dekedoo dhan waa istaagay marka dhibintaasaa noogu filan laakiin alxamdulilaahi khasaare nafeed mana gaarin khasaare oo maaliyad oo la taabo karo dhaqaalena oo dhibuna ma gaarin laamigaa fuqfuqay iyo dekeddaas oo hadda galbiya oo dhammaanteed inteeda badan ay biyo tahay markii loo eego south beerka qaybta macnaha waqooyiga marsada waqooyi oo dhan ma laga shaqayn karo ilaa ma wax uun howlaho oo culus laga qabto
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa axmed cabdi wataac oo ah la taliyaha maamulka degedda magaalada muqdisho uu warramayay wariyaheena falastiin axmed iiman
markana qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan gudagelaynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo warbixino kale ayaan ku soo socdaa marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa codbixiyaasha gobolka new york ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta ee doorashooyinka musharaxiinta madaxweynaha ee xisbiyada dimuquraadiga iyo jamhuuriga ra'yi ururinta doorashada ka hor la qaaday ayaa muujisay in hillary clinton oo dimuquraad ah iyo donald trump oo jamhuuri ah ay ka horeeyaan kuwa kale ee la loolamaya guul weyn oo ay ka gaarto doorashadan ayaa waxay xogayihii hore arrimaha dibadda maraykanka ku sii dhoweyn doontaa inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee xisbiga ka dhisan dalkan maraykanka u matasha doorashada madaxtinimada
koox taalibaaniin ah ayaa saaka weeraray u adeegsadeen bunduuq iyo bambooyin ku qaaday magaalada kaabul ee caasimadu ah dalkaasi afghanistan mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa sheegay inay ugu yaraan ku dhinteen 30 qof halka ay sidoo oo kale ku dhaawacmeen 372 qof weerarkaas weerarka ayaa lala beegsaday dhismo ay galaan unu ka tirsan xoogaga ammaanka ee afghanistan oo la shaqeeya wakaaladda sirdoonka ee dalkaasi isla markaana u qaabilsan ilaalinta madaxda
maxkamad israa'iil ku taalla ayaa maanta dembi ku heshay ninkii hogaaminayay dilkii aargudashada ahaa iyo gubitaankii wiil yar oo falastiini ah sanadkii 2014 kaasoo horseeday dagaalkii qasa ee socday 10 maalmood maxkamadda ayaa diiday cudurdaarka yosef hayn ben david ee ahaa inuusan lahayn caqli uu isku xakameeyo waxaanay sheegtay inuu ka warqabay cawaaqibka ficiladiisa markuu dilka geysanayay yosef ayaa waxaa lagu wadaa in xukunka lagu rido bisha soo socota Thank you. halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington qaxootiga soomaalida ee ku jira xeryaha kaakuma ee dalka kenya ayaa ka cabanaya dhibaatooyin soo noqnoqday oo isugu jira dil iyo kufsi oo ay u geysanayaan kooxo burcada oo hubaysan dhowrkii sannadood ee lasoo dhaafay waxaa xeryahaasi ka dhacay falal ka dhana soomaalida oo keliya oo xeradaasi ay ku weheliyaan 8 qowmiyadood oo kale kuwaas oo ay soomaalida ku eedeeyeen qowmiyadda turkaanada ee dalka kenya haddaba wariyaheena cumar xasan ayaa dhacdooyinkii ugu dambeeyey ka wareystay axmed aadan warsamo oo ka tirsan odayaasha soomaalida qaxootiga ee ku sugan kaakuma
beriyi haddaan soo dhaafnay oo dhan waxaa ka jirtaa adintiro fara badan oo isugu jirta dhaca iyo kufsi iyo dil adigu taqriiban ilaa iyo 10 qof waa la dilay oo rag iyo dumar isku jira dhacdada ugu dambeysay habeen hore ayaa dhacday gabar yaroo 14 jira ayaa la dilay waxaa ka horeysay wadanka lain hayo adigu marka kaamka hadda xaaladiisa ma degano UNHCR iyo dowladda kenya iyo qaxootiga waa la wada fariistay dhowr fari baa la yeeshay amniga waa laga waday wixiina waxba kama suurtagelin
yaa dilay gabadheere 14 jirka halkeese lagu dilay
kaakuma waa saddex xaro waxaa la yidhaha kaakuma 1 iyo kaakuma 2 iyo kaakuma 3 gabadha waxaa lagu dilay kaakuma 1 soona 5 meel ayaa lagu dilay ana saddex saac oo haynay ahayd oo gadhan baa lasoo galay niman burcada hubaysan baa soo galay qayli xaafad dariskoodaa ka yartay oo gabadh iyada ay iskula dheelayeen oo qaylinayso oo kufsanaya maqashay gabadhi waysaaweysay banaanka usoo baxday markay kasoo baxaysaa xabad lagu dhiftay
waan gartay yaa dilay ma la garanayaa dadka dilay haybtooda ma la garanayaa mise lama garanayo
lama garan karo waa dabley hubaysan waxa adintarada deegaanka samaynhayo waa rag habeenimo jooga hubaysan lama garan karo waa cidda lama dhihi karo laakiin waxaan ku xaqiijin karaa dad burcado qorin wacutay dhibaatadaas muddo saddex bilood waa ku haya
waan gartay marka hay-adda xerada maamusha iyo dowladda kenya arrinta ma ogyihiin wax ma ka qabteen mise way iska aamuseen
waa laga wada hadlay arrinta iyadaa saddex shir afar shir baa laga yeeshay in abniga wax laga qabanayaa qaxootiga loo sheegay UNHCRna waa ka hadashay oo dowladda kenya way la hadashay in qaxootiga abnigiisa way kala hadashay mas-uuliyiinta kenya halkaa u joogtay oo u qaabilsan abnigana waa inay amniga balleysugayaan way ballanqaadeen laakiin waxba kama suurtagelin oo iyadoo maanta oo kale shir loo fadhiistay oo jiifafka deegaanka iyo dowladda kenya iyo UNK qaxootiga ay fadhiisteen oo la wada hadlay ayaa habeenkii ku xigtay maamo iyo saddex gabada dhashay yaa hal meel lagooda kufsaday
arrinta waa mid soo noqnoqotay marka ragga arrintaasi geysanayay arrinta falka ay ku guda jiraan miyaanay xerada ilaalo lahayn oo ay raggaasi ku qabanaynin goobta ugu yaraan
waa arrinta dadka qaxootiga ay la yaaban yihiin weeyo xaro ciidama joogyaala ah oo jeeshow iyo boolis iyo ciidamo amniga joogo weliba ciidamo dheeriha la keenay arrin dadka qaxootiga uu micnaha la yaaban yahay oo loo yaaban taas weyo micnaha taagan ciidankii oo habeenkii soo la samaynhayo ayaa aagi ciidan ku jirinahana aagkaba falka ka dhacaya
ilaalada meesha joogta miyaanay xerada mid ku filan ahayn siday aagga ay joogaan mooyne aagga kale uga soo gali karayaan
walaal waa arrinta iyada anagu qaxooti baa lahay ma siqaabka u socota ma fahmi karan waa fahmi weynay waxaa xusid mudan dhibaatada waxa qaxootiga dhan ku dhacaya maaha waxay ku dhacaysa waa qoomi maalida bes a weeye waxa meeshaana maxaa degan ilaa taqriiban 8 qowmiyadood baa degan burundi baa degan uganda degan ethoobiya degan suudan baa degan konga degan eritrean baa degan dhibaatadaas totale waxay ku dhacaysa maalida bes a weye cid kale kuma dhacayso
waxaad leedahay waa wax u gaar ah oo la wada og yahay oo soomaalida oo keliya un lagula kacayo falkaasi
in qof oo kale oo qoomiyad kalaa dhibaatadaas kuma dhicin waa soomaali bes a weeye waxaa kale oo xusid mudan dadkii markii dhibaatada ay ku dhacday in la qaxaara damcay oo dadkii nafta lala cararo wadadina waa xeli oo daraafal documentina qaxootiga waa loo diiday shaqidba wada lama mari karo qofkii mardhahda lagu xirayaa habeenkii dhibaatadan baa dhacayso waxaa weye waa dadki marka hadda qof walba indhaa la taaya meel laga baxaa la gelinaya
maxaad hadda idinku tala jirtiin saaad uga badbaadaan dhibaatada
wallaahi oo kolley dadki haddii mar hadduu dhibkii farabatay waxaa weye waa qof walba waxbuu ka aminaya qof wuxuu leya waxay u dhacaan arkayaa dadka qaar hadda way qaxeen qaar baa kambaalo u qaxay hadda saacadda markay soo waxaysay baa kala hadlayay kambaalo doshala meeshaan ka qaxday busay ku gudubtay hadda kambaalan sii geliya bay tiri dadkii qaar kambaalo qabtay qaar soomaaliya u qabtay qaar nairobi markay maray dhaxa lagu xixeday kitaaliya ku xixan yihiin qaar had geediban diyaar u yihiin dadka marka siduu u badan yahay qoomiyadda soomaalida marka waxaa u badan yihiin in micnaha ay iska guuraan oo jika ama halagu xira ama hala daayay xabaddan ka badbaadeen
kaasi waxa uu ahaa axmed aadan warsamo oo ka mid a odayaasha soomaalida ee xerada qaxootiga ee kaakuma oo u warramayey wariyaheenna cumar xasan axmed
waa hagaag dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan halka aad nagala socotaana waa v o a washington haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya jacfer kukay
kulanti wacan khayaarta hawada nagala socota ay ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban oo muqdisho idin kaga imanaya waa uu ku saabsan yahay shirka ka soconaya magaalada jowhar ee maamulka loogu samaynayo gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxyaabaha laga filan karo iyo hadda meesha uu marayo waxaa barnaamijka igala qaybgalaya wabar xaaji maxamuud maxamed axmed iyo islow sheekh cismaan barre maxamuud oo labadaba ka mid odayaasha ka qaybgalaya shirkaasi magaalada jowhar waxaan ku bilaabayaa wabar xaaji maxamuud wabar bal marka hore waxaad warbixin naga siisaa amaba aad inooga warantaa aragtidaada adiga ku aadan qaabka uu u socdo shirka magaalada jowhar
shirka loogu samaynayo maamulka dowlad goboleedka labada gobol waa waaye marka hore taageerad aan u haynay laakiin hadda siduu ku socdo waa kala muqna taageerad waxaa sabab u ah markii hore shirku waxa uu ku furmay in maaragtaa nabadoonnada labada gobol ay iyo ku soo xiri doonaan xibnaha baarlamaanka haddana waxaanu maqlaynaa in maaragta la yidhi duubabkaa soo xulayo
waxaa qadka kugula jira islaaw sheekh cismaan barre maxamed oo isna ka mida nabadoonnada shirka magaalada jowhar ka qayb qaadanaya islaw adiga aragtidaada shirka
bismillaahi raxmaani raxiim anigu aragtidayda si aad iyo aad yacni aan raalli ka nahay ayuu u socdaa wax khilaaf ah oo hadda ka dhexeeya duubabka ma jiraan beelahana aad iyo aad bay u qanacsiyeen marka waxaan is leeyahay shirkan wuxuu noqon doonaa shir miridhal ah shir ka duwan shirarkii hore ama maamul samayntii hore ka duwan ayuu shirkan noqon doonaa hadii alla ka dhigo
waayahay laakiin wabar xaaji maxamuud oo qadka kugula jira wuxuu sheegayaa cabasho wuxuuna muujinayaa in ay shirkaasi far ku godayaan adigana waxaad leedahay beelaha oo idil waa ay ku qanacsan yihiin sisay isku qabanaysaa
dowladda federaalka waxay ka codsiyeen duubabka labada gobol in lagu soo wareejiyo duubabka maadaama ay duubabka si rasmi ah wakiil ugu yihiin bulshada duubabka ayaa lagu soo wareejiyey marka waxaa is leeyahay haddii dowladdii cabash laga muujiyey oo duubabka lagu soo wareejiyey ciddii marka duubkeeda wax ka tirsanaysana waa yacni anu waxaan is leeyahay cinkaas meesha ma qabto marka waxaan is leeyahay halkaas dadka dhan lama wada qancin karo laakiin inta badan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal idhiga beelaha iyo duubabkooda inta wada qanacsiyeen
waayahay wabar xaaji adinka duubabka in arrinta lagu wareejiyo oo duubabku ay hawsha qabtaan maxaad ku diidaysaan
duubabku intaa hawsha qabtaan waxaan ku diidaynaa waxa waaye duub dadka ma kala yaqaano duub waxa waaye qabiilada uu kor ka yaqaan maahane siday wax u leeyihiin iyo siday wax u kala leeyihiin ma yaqaan ragga yaqaano waxa waaye nabadoonnada oo laga rabo inay xubnaha soo xulaan mudane islaaw waxaan kaa rabaa ma qabiilooyinka xaq u leh dowlad goboleedka labada gobol inay dhistaan ma ku dhan yihiin meesha mase kuma dham
duubabka halkaa joogana way ku dhan yihiin hadda duub ka maqan waa jiraan oo dee magaalada beled weyne ku sugan beeshoodana halkan ay joogto laakiin duub ka maqan ama beel ka carootiyo hadda ka maqan shirkaana ma ay jirto shaksi yacnaha concess ama shirka waakiqabi karaa laakiin mar haddii duubkii halkaa uu fadhiya uu leeyahy anaa beeshii u fadhiya dowladda soomaaliya duubkii soo dhisan ay yihiin hadde ciddi kale la doonaa malaa'ig maa la doonaa anuu ma garan kara
waayahay wabar xaaji maxamuud islagu wuxuu leeyahay duubabkii beelaha oo idil waa ay ku dhan yihiin shirka adigana xogaal baa tahay shirkana waad la joogtaa arrintaasi ma kuu muuqataa
ima muuqata sababtay ugu muuqana waxay tahay shirka labada gobol dowladda loogu dhisaayo wuxuu ka furan yahay gobolka shabeella dhex gobolka shabeella dhexana degana wabarka agoonyarga abane aan ahay wabarka arti abgaalaan ahay wabarka abgaal ismaamaan ahay meel anan bismilla dhihina nin wax ka dhihi kara malah
waa garta
banaankaana ka jooga waxaa la rabaa abgaal haddowsan asaan shirka ka qayb gelin ousan fadhin oon hiiraan birkiis asaan joogin shirku habsamiyuu ku socdaa see loo dhihi karaa
horta heybta uu sheeganayo muxuu ahay xaajigo duubkiisjoogaan imaamkiyaa jooga ugaasiyaa jooga malaaqyaa jooga asaga hadduusan ku qancin duubkiisi iyo siyaasiyiintiisa ayaa ku qanacsan أنا وحنا رهيشنا الله بحه حاجة وحنا وعقل علمنا إنه دوب كيس كل صنعة إن لغة قبل أي بسمان إنه كل صنعة إن هو بيش يسكنه جامية إن أي واحد بسمان أوصلنا على كتب سنة كأصلا أما سودين لا
وبر حاجة محمود وحللي هي بيش هذه شركة وين فرسا ووزير هذودي وإمامية هذودي ونبا كقريب جليا وحن أذيكو سيدا جارك aad uga qeylinayso maxay yihiin
dowladku shirkada hadday fureen banaankay ka tageen waxa laga rabay inay marka tolkoora u sheegan inay ama iyagu ka qayb galaayaan ambasada marka nabadoonada ay u fasaxayaan midna kama haynay laga waa ugu gudbanay waxaan gaanay sida shirku ku bilowday kuma qanacsanin waxaan doonaynaa in marka malaka qanciyo mana malaka qanciyo
islow waxaad ka dhawaajisay in baalihi shirka labada gobol degay oo idil ay wada joogan laakiin marka xaqiiqda loo laabto waxa jira beela ka maqan ma isleedahay marka hadiiba ay beela maqan yihiin wax loo dhan yahay oo lagu wada qanacsan yahay ba halkaas ka soo bixi kara
dowlad maqan waa jiraan wakiiladu ay joogan hore baan kugu sheegay shirkan hadda dowlka ayaa shir gudoonka guddi yaani technical committee oo dowlka ayaa la sameeyay guddi khilaafaad ayaa la sameeyay haddii wax tabaneysa guddi khilaafaad ay u sii kartaa laakiin aanu ma qabo heer hadda shirka kala soo la wada noqdo ma gaarin shirka waa bilow meel fiican uu maraya
ugaasiyadii saddexda ahaa baladweyne joogay oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuba ay isaga daba laablaabteen weli go'aankoodii bay ku dhagan yihiin weli maanay sheegin cid iyaga wakiil waa inay shirka uga qayb galayso adigana waxaad sheegaysaa in wakiilla ay shirka u joogaan
waa sida maqan horta waa ugaasideenay sharaf iyo xurmad baa inaga mudan waxaan ka codsanaynaa inay shirka kusoo biiraan maxaa yeelay waxaa jooga beelahoodii waxay ka mid yihiin beelaha ugu badan ee ku sugan jawhar beelihii ay ka dhasheen ayaa waxay sameysteen wakiilla umatala shirka yani
intay ku samaysteen beelaha intay isugu yimaadeen ay wakiilo ku samaysteen
yani beelaha waxay meel kasta degeen gobolka Hiiraan ay degeen Shabeellaha dhexe ay degeen Xamar ay degeen yani marka beelihii ay
hadda waxaan ka hadlayno waa qaybta Hiiraan qaybta Shabeellaha
dhexe qaybta Hiiraan aan ka hadlayo qaybta Hiiraan wakiilo u joogo ay beelaha soo dirsadeen dowladka la fadhiyo oo si rasmi ah dowladana waa qoonsan tahay beeshoodana waa joogtaa ninka wakiilka joogo dowladka wakiilka ma laakiin sami qaybsiga beeshita ma soo fadhiya
wayahay wabar xaji maxamuud waxaa jira motion ay xildhibaano ay gudbiyeen oo la doonayo in dib loogu dhigo shirkan motionkaasi sabab u aragtaan adinka in shirkaasi dib loo dhiga
motionkaasi aan taageereynaa oo shirka in dib loo dhiga oo maareynta sidii oo loogu talagalay shirka loo qabto hadda ma aha shirka oo sidii loogu talagalay ma ahan waa maqlaysaa isla ugu anigu waa aqaanaa asaga naftiisa shalmaani doraaga la keenay marka ninkii meesha uu soo galo asaga marka muraadkiisa yala hadduu yiraa okay ku socota halka dambaa xumaanay
waayahay motionkaasi qodobadiisa waxaa ka mid ahaa in dib u heshiisiin marka hore loo sameeyo horta beelahan intaananba maamul loo sameeyin dad heshiisa baa maamul samaysta sida ay ku doodayaan Shabeellaha dhexe beela baa ku dagaalamay oo weli aan si rasmi ah u heshiin Hiiraan beela fara badan oo weli dagaalkooda uu taagan yahay baa ka jira marka ma isleedahay dad dib u heshiisiin u baahan ayaa jira inta aanan la gudagelin maamul samaynta
waxaa leeyahay waa jiran Abgaal iyo Xawaadle waxay isla jeedaan ilaa marka Ceel Axmed meel la yiraaho halkaas waqooyi ku taal gobolkaana ka dhexeeya weligoodna way isla jireen hadda ilaa gooniya ma qabaan laakiin inay maaragta in la iska horkeeno dib u heshiisiin loo sameeyo oo maaragta si habsami ah wax ku doortaan taas ma ku aboono
waayahay islow Sheekh Cismaanow dib u heshiisiin baa laga dhawaajiyey adigu reer Hiiraan baa tahay oo waad ka warhaysaa in gobolka Hiiraan colaado fara badan oo weliba qaarkood ay qoyan yihiin ay ka jiraan marka ma isleedahay beelo dagaal uu ka dhaxeeyo ayaa wax laysugu dari karaa oo maamul ay ku wada qanacsan yihiin samaysan kara
horta waxaan rabaa inaan ka jawaabo qodobka mashiinka oo aad haddii weydiisan rabaa inaan ka jawaabo xildhibaanada marka waxaan leeyahay labadan kala qaada xildhibaanada kasoo jeeda labada gobol waxaan leeyahay walaalayaal dadkiina dhaxay maada waxaad haysiin u sheega xildhibaanadeen yaa tiin waan idin jecelnahay xildhibaanada aan kasoo jeedin labadan gobol ee saxiixay mooshinka walaalayaal maamuladeena waa dhisateen gobolladeena gobolladeena anaga ha faragelinina haddaadan wax nagu taraynin
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhegeystayaal. Kuwaasi waxa ay kala ahaayeen wabar xaaji maxamuud maxamed axmed iyo islow sheekh cismaan barre maxamed oo labadoodaba ka mid a odayaasha dhaqanka ee ku sugan magaalada jowhar ee ka qaybgalaya shirka maamulu samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe, waxaana igala qayb qaadanayeen barnaamijka dooda gaaban. intaynu barnaamijkan la mida dib ugu kulmayno, dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo. ninkan waa mahadsan.
wariyaheena jacfar kuukaay iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno, markana kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. doorashadii sareebreebka Mareykanka ee labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa maanta ka socota gobolka New York. gobolka New York waa gobolka labaad ee dhinaca wufuudda ugu badan, iyadoo ka koowaadi uu yahay gobolka California. haddaba doorashooyinka maanta, cidda raayi ururinta dadweynaha ku horeysa iyo hadallo kulkulul oo ay isweydaarsadeen murashaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee Sanders iyo Clinton ayaa waxaan kala sheekaystay danjire Maxamuud Cabdulaahi Sifir oo magaalada New York ee gobolka New York muddo aad u dheer ku noolaa. waxaanan marka hore weydiiyey cidda ku horeysa saadaasha dadweynaha laga sii qaaday.
waxa ku horeeya democratic Hillary waa ku horeysa Hillary Clinton, waxay kaga horeysaa sida saadaashu imika tahay ten percent halka konton halkay kale leesa una afartan buu ka leeyahy. waxa kalena waxaan weli go-aan gaarin ka republicanskana waa saaso Donald Trump baa wata oo aada uga horeeyay ka kushiga labada kushiga.
waan gartay marka Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa lagu wadaa inay New York ka soo baxaan.
labadooda ugu cod badanaayo delegationkan urursanaya.
waan gartay intaan doorashadu ayna dhicin, doorashada salaasada maanta ah, hadallo kulkulul bay sii yidhaahdeen haddaynu gaar ahaan u eegno, si gaara u eegno xisbiga dimuqraadiga. maxay doodooda ku salaysnayd doodii ugu dambeysay New York lagu qabtay?
doodoodu waxay ku salaysan tahay wax mid walba ka kale doonaya inuu inuu sheego ama taariikhdiisa wax ka sheego. marka Sanders wuxuu leeyahay islaantani lacagtun bay ka warsataa, dadka tujaarta bay lacagta ka warsataa, ay wakiil tahay, marka ma noqon karto dadka danyarta a dad tii danaheeda ilaalin lahayd. iyaduna waxay leedahay ninkan waa iska hadlaya, dalku wuxuu u baahan yahay xal, ninkanna xal ma hayo, waayo aragna maaha, waxbana ma soo qaban.
waan gartay isla dimuqraadigana uu kusii jiraa. labadooduba waxay ku faaneen inay New York xili la leeyihiin. Sanders wuxuu yidhi anigu waan ku dhashay meeshan, iyaduna waxay tiri laba mar baa layga soo doortay anoo senator ah.
waa runta labadaba waa runta. xiriirkooda midaba mid taariikha oday Sanders uu ku dhashay isagoo yarna waa ka tegey, laakiin waanana wuxuu u dhashay waa dadka yuhuudda u dhashay oo Manhattanna aaday ugu badanyihin, New Yorkna aaday ugu badan yihiin, dadka yuhuudda wuxuu doonaya inuu cod ka helo, laakiinse isagu toos uma uguma ololeeya inuu yuhuudda cod ka helo.
dhegeystayaal, intaasna waxay noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadlaynay doorashada isreebreebka Mareykanka oo maanta gobolka New York ka socota. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere. haatanna aynu jaleecno dhinacaha qaaradda yurub. dalalka yurub ayaa aaminsan in ay jiraan dagaalyahano ISIS ah oo qorsheynaya in ay weeraro geystaan. dowladda Belgiumna waxa ay sheegtay inay aaminsan tahay in dagaalyahano ka yimid Suuriya ay soo gaadheen qaaradda yurub. haddaba maxaa sababa xagjirka laga dareemay yurub? wariyaha v o eda Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada London.
dowladda dalka Belgium ayaa aaminsan in xubno ka tirsan kooxda ISIS loo soo diray qaaradda yurub wixii ka dambeeyey weeraradii bishii hore lagu qaaday magaalada Brussels. ولي خطرها يهان جبادها كوحها أرقق حسادها هيا لو أركا إناي سرريسو سورة قلنا أي تهاي إن ورر أي دعي كران أفايانو هاللي حرونتا حسردها أي دالك بلجم أي أشياغي إن أي جران أستامو موجين أي إن كوحدة آيسيس أي دقاليهان أسو ديرتي يوروب إيا دالك بلجم خطرتان أي وحا أي تهاي ميدل أشياغي إن أي سرريسو سلامار كان ولي آن أي هوس أردعين digniinahan ayaa soo baxay xilli madaxda dhanka hay'adda amaanka ee midowga reer Yurub ay sheegeen in aysan ku kalsooneyn in la xiray dhammaan ba dadkii lugta ku lahaa waradii dhiga badan ay ku daateen ee ka dhacay magaalooyinka Brussels iyo Paris waxaana dooda ugu xoog badan ay tahay in aan wali lahayn xog rasmi ah oo dhanka sirdoonka ah Hassan Xayle oo ka faalooda arrimaha Islaamka ayaan weydiiyay sababaha keeni kara in khatarta kooxda ISIS laga dareemo isla gudaha qaarada Yurub
jihad kan modelka oo alqaacida ay bilaawday iyo urfada salafiyi jihadii loo yaqaan oo ee networkoodu waa aad u sophisticated yahay sida barihan dabad la helayo macnaha ee ila qaraxyadii New York ka dhacay 12 September 2012 ee kadib wixii ka dambeeyay qaacida sida loo maleeynaayo ma aysan noqon qaacidu waxa noqotay urf networkiisa oo aad u xoog badan yahay ka wadheereeyo macnaha qolyaha wardoonka ama istixbaaraadka ee galbeedka yani ka dheereeyo waxaan dareemaynaa in markii hore burburkii wadamo badan oo dunida islaam ku yaala Soomaaliya kamid tahay Afghanistan ka sii horreeyay Iraq ay soo raacday Suuriya in ayaga ay yihiin awoodaha soo baxa oo dhaqso soo inta soo baxa dalkii oo dhan dagaalo aan joogsanin ilaa maanta ka yani ka wada u soo gudbitaankooda Yurub anigu waa dabiici ama han noqdo dadka hadda soo yani dadka soo guuraya ama soo haajiray Yurub oo muslimiinta oo dagaalada muslimiinta ka soo baxsanay inay anaasir badan oo qaaci waa naturally waa taas waa wax oo dabiici ah ama dhalinyaradii ku barbaartay wadamada Yurub oo u aragtay in dalalkoodii islaamka ahaa weerar ay ka galbeedku ku wadaan ama sida Ciiraaq ka dhacday oo kale ama dagaalada Falastiin ay isku hayaan iyo Israa'iil waxyaalo badan ayaa keenaya in dad badan oo fakarkaas qaba inay joogan Yurub waana suurtagal inay khatar ku yihiin waana la arkay already waan waa yani way muuqatay wixii ka dhacay Paris sanadkii aan soo dhaafno kama bilii aan soo dhaafno kale ama ka dhacay Belgium bishii hore
sidee marka ugu haboon oo aad leedahay waa looga hortagi karaa dhalinyarada muslimiinta ah ee afkaaraha xaq jirka aaminsan ee ku nool qaarada Yurub ay cabsida laga qabo
horta markaad u fiirsato sida loo dhaqmo wuxuu noqday issue nabadgelyo oo in la saaro yani in la kontrolo lala socdo maakin oo dhaqaaqooda isgaarsiinta lagala socdo guryahay galaan iyo adresyada la fiiriyo dad muslimiin oo si qaab yani si gaar ah diinta u dhaqmayo masaajidada markay joogaan xataa ka duwan muslimiinta kale masalan fikirkan niqaabka wax la yiraahdo oo kusoo batay dunida islaamka qoys kasta oo niqaabkaas qabo ama ha noqdo qoys oo innocent ah ama ha noqdo qoys fikir yani jihadi qaba waxaan la soconaa in aad loola socdo oo yani ay ka taagan tahay su'aalada fara badan in la iska weydiiyo niqaabka aan bergii hore jiri jirin Yurub ama dunida islaamka aan ku ahayn wax oo aad ugu shaacsan ugu baahsan haddii uu rabo wadamada qaliiska ka jira laakiin Soomaaliya oo kale iyo markaad fiirido iyo wadamo kale la mid ah galbeedka Afrika oo kale ama xataa markaad fiirido waqooyiga Afrika Algeria iyo Tunisia iyo Morocco kale niqaabka ma ku aha ayay masar oo kale xataa kuma aha wax aad ugu shaacsanaa ma ahayn marka loo fiirsado dalka qaliiskun baa lagu yaqeenay hadduu marka families muslimiin ama qoysas muslimiin oo Soomaali ama wadamo kale ku dhaqmin madaahibta fakarkaas qabto kale ay ku soo bataan Yurub oo dumarkii sidii loo baahnaa intay inay bulshada dhex galaan ama wax bartaan ama ay hormariyaan bulshooyinkooda inta ka taga yani diinta si kooban ugu dhaqma baqdin badan keenay waa meelaha wax laga fiiray aad ula socdaan laakiin waxa ficnaan lahaa oo aadna u haboon in maadaama waxaan fakar ay yihiin fakar lagu la dhaqmo oo la wacyi geliyo dhalinyarada oo lala xiriiro oo dadka hogaamiyaasha bulshada muslimka ah ay la xiriiraan dhalinyarada
weeraradii Paris ee dhacay bishii November ee sanadkii hore waxaa ku dhintay 130 qof boqolaal kalena waa ay ku dhaawacmeen mid ka mid ah ragii weeraradaasi geystay oo lagu magacaabo Saalax Cabdi Salaam ayaa lagu qabtay magaalada Brussels kadib 4 bilood oo la baadi goobayay talaadadii aynu soo dhaafnay booliska dalka Spain waxa ay sheegeen inay xireen nin u dhashay dalka Morocco oo ku sugnaa jasiiradda Palma de Mallorca kaas oo looga shakisan yahay inuu ka shaqeynayay sidii dhalinyarada loogu biirin lahaa kooxda xaq jirka ee Daacish بلايسك دالك إسبين أيا شاقي إن نينكا لحيري وحرير هوسال للاها كوحدة داعش إيه دالك سيريا سنتكي هوريد دالك إسبين وحا إسراء قادين في جيغنان تويرادة حق جركاه ردوان حاج عبدولي VOA لندن.
وهكاك أدايو ما سيارد واحن هاج عبدي ولي هالك أدولي نغالا سعوتان وا فيو اي مركلا واحد اللينا حبيا وناك ساني مغانا نكال انتي سوغان تهدينو جلانا فلسطين احمدي منا نعيق ميدك فرده ايضاه ايانو مالينا اياه اناي نوحي سكن لي واحنا وذا ديري هيا فلسطين
اتكا معانا ابن حرستي جنه كورابي حليم قليف عمر مغول عمرو وانكو يرانا سن
dariso dawadi naftay baan daydayayo isna imar daryeelo anaka ma dambeeyay miyala igu doonay haye
adka macaan ibn xaris jannaha ka waraabiya xaliima qalif umar magool idaacadana ay gabagabo u ahayd ilaa intaan markala hawada ku kulmi doono aroorta xaqiina marka ay tahay lixda iyo barka subaxnimo waa umar xasan iyo falastiin axmed iimaan oo idin leh nabad galiyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.